parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 463, Esperanto elsendo de la Varsovia Polare Tradio, cifoie el Lilo, kie trovigas ec tri reprezentantoi de nia redakcio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka.
La centa universala congreso de Esperanto, Lilo, 2015.
Mercredo dum la congresso semaino tradicie estas la excursa tago. Centoi da esperantistoi rapidis frumatena alla busoi ciui disportis inin al Amieno, Ipro, Araso, Brugio, Pariso. Eblis electi crome bicicladon lau itinero de Paco en la regiono de Ipro. Aliei bicicle celis al ecologia farma bieno. Ec tri excursoi celis Bolognon ce maro. Mi partoprenis omagian eventon memore alla unua congreso en 1905. Gi consistis el tri apartei solenajui. La unua occasis en la loca teatro, de ciu 300 da congresanoi promene tra la urbo, sequante la urbo presidenton, cae aliein oficialuloin, presidentoin de UEA cae lococo, cae Ludovicon Cristoforon Zaleski Zamenhof, aliris la stacidomon, ce ciu disvolvigis omaggio ceremonio de senvoaligo de la monumento de Zamenhof, cae metto de la flor cronoi memore alla forpasintei esperantistoi. La tria ocasis en la urbodomo, dum la regala accepto por la visitantei la urbon esperantistoi. Emocie estis vidi dum la comuna tramarso multein flirtantein esperanto flagoin, sed apartan emfazon havis esperanto flago flirtanta sur la urbaturo, la tiel nomata Belfrido. Hodiaŭ mi limiĝos al la eventoj okazintaj en la iama kongresejo.
Bonan tagon.
En la urba teatro la venintajn kongresanojn bonvenigis urba autoritatoi.
Je me présente, je suis Luc Le Tassard, chargé des relations internationales pour la ville de Boulogne. Et au nom de Monsieur le Ministre, député maire de Boulogne, qui va nous rejoindre ici ou un peu plus tard, je vous souhaite la bienvenue dans ce théâtre qui est resté le même depuis 1905. C'est ici que Louise Amenhof a fait son premier discours. Je vous souhaite une excellente journée à Boulogne-sur-Mer.
Je suis Louis Tassard, qui est nommé de la députée qui est au presto François Cuvillier. Je suis aussi bienvenue à vous, qui présente signorino Odette Kairou, qui est au presto, qui représente le presto.
Post la bonvenigo flanque de la urba autoritatoi parolon prenis lococo presidento, gvidanta la solenajon Xavier Deviden.
Antaŭ cent dek jaroj, la kvinan de aŭgusto 1905, en tiu ĉi teatro malfermiĝis la unua universala kongreso de Esperanto. La aŭtoro de Esperanto salutis la kongreson per jenaj vortoj.
Estimatai signorinoi cae signoroi, vi salutas vin, carai samedianoi, fratoi cae fratinoi en la granda tutmonda homa familio, civi convenis el landoi proximae cae malproximae, en la plei diversae regnoi de la mondo, por frate premi al si reciproque la manoi pro la nomo de granda ideo civi civin nin ligas. Mi salutas vin ancao, glora lando Francujo, kaj bela urbo Bulonjo sur Maro, kiuj bonvole oferis gastamon al nia kongreso. Mi esprimas ankaŭ koran dankon al tiuj personoj kaj institucioj en Parizo, kiuj ĉe mia trapaso tra tiu ĉi glora urbo esprimis sub mia adreso sian favoron por la afero Esperanto. Nome al signoro la ministro de la publica instruado, al urbestraro de Parizo, alla Franza Ligo de Instruado, cae al multae diversae scienzae eminentuloi. Sancta estas por ni la hodiaua tago, modesta estas mia conveno, la mondo extera ne multe scias pri gi, cae la vortoi, cui estas parolatai in nia conveno, ne flugos telegrafe al civi urboi cae urbetoi de la mondo, ne convenis regestroi, nec ministroi, por ŝanĝi la politikan karton de la mondo. Ne brilas luksaj vestoj kaj multego da imponantaj ordenoj en nia salono. Ne bruas pafilegoj ĉirkaŭ la modesta domo en kiu ni troviĝas. Sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj, sonoj tre mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema. Ĝi estas la sono de iu granda, kio nun naskiĝas. Tra la aero flugas misteraj fantomoj. La okuloj ilin ne vidas, sed la animo ilin sentas.
Brian Moon prezentis la tutan historian paroladon de doktoro Ludoviko Zamenhof. Post varmaj aplaŭdoj la publikon alparolis Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof.
Mi ĵus aŭdis kune kun vi la paroladon de mia amo. Kaj ĝi ege kortuŝis min, kaj mi ne memoris ĉion, kion li diris. Mi tamen daŭre memoras, ke francoj kaj angloj, rusoj kaj poloj, kiuj ĉi tie renkontriĝis, estis homoj. Kaj tion mi daŭre pensas, kaj mi mem, kiu estas franco, mi estas ankaŭ polo, kaj denaske mi ankaŭ estas hebreo. Kaj tiuj tri nacioj en mi mem kun estas, kaj fine mi estas homo. Mi estas homo, kiel diris mia avo, ke ne gravas, ĉu estas franco, ĉu anglo, ĉu ruso, ĉu polo. Kaj ne gravas, kiaj estas miaj naciecoj, mi estas homo kaj frato de aliaj homoj. Kaj mi salutas vin, karaj gefratoj esperantistoj.
Sekve Xavier de Videm invitis antaŭ la mikrofonon la prezidanton de UEA, Mark Fettes.
Oni ofte diras, ke Esperanto estas lingvo sen teritorio, se iu ano de la ĝenerala publiko ekscias, ke vi parolas Esperanton, ofte la tuj venanta demando estas: kie oni parolas tiun lingvon? Kaj la respondo al tiu ofte demando estas: ĉu kie en la mondo, aŭ ne tie aparte? Kaj kompreneble ambaŭ respondoj montras parton de la vero, ĉar internacia lingvo, lingvo por ĉiuj homoj, same kiel ĝi ne apartenas al tiu aŭ alia popolo, ankaŭ ne apartenas al tiu aŭ alia loko. Neniu havas proprietan rajton super Esperanto. Kaj al eĉ se oni fondus, kiel okazis proponoj en la historio de Esperanto jam pli ol unufoje, se oni fondus teritorion kie Esperanto estas oficiala lingvo de tiu teritorio, tio ne signifus, ke tiu landeto, tiu teritorio havus al Esperanto ian apartan rajton, ĉar Esperanto tamen restus la propraĵo de ni ĉiuj kaj de ĉiuj homoj, kiuj volas uzi ĝin por interkompreniĝo, ĝuste laŭ la celoj esprimitaj de Zamenhof en sia inaŭgura parolado. Se Esperanto estas lingvo sen teritorio, ĝi tamen estas lingvo kun geografio. Apenaŭ ekzistas Esperantisto, por kiu la nomoj de Bjalistoko kaj Varsovio ne signifus ion. Ĉar tiuj urboj, la naskiĝlokoj de Esperanto, havas ian simbolan kaj emocian signifon en la vivo de la Esperantistoj. Esperanto estus alia lingvo, se ĝi naskiĝus en Tokio aŭ en Kinŝasa aŭ en San Francisco. Sed ĝi naskiĝis tie, en Varsovio kaj Bjalistoko, kaj per tiu geografia fakto, kreiĝis io aparta en la geografia kompreno de la Esperantistoj. Kaj nia geografio kompreneble ne ĉesas tie, ĉe la naskiĝlokoj. Ĉar ni ankaŭ havas la organizajn centrojn de la movado. Ĝenevo, Roterdamo, kiuj ankaŭ havas sian signifon en nia historio kaj por nia nuntempa movado. Ni havas la literaturajn centrojn, Budapeŝto, Parizo, kie kreiĝis kelkaj el grandaj verkoj kaj tradicioj en nia literaturo. Ni havas la klerigejojn, Grésimont, Dezion, La Chaux-de-Fonds, kaj aliaj tra la mondo. Kiuj kiel centroj de lernado kaj studado de Esperanto kaj utiligo de la lingvoj por plej diversaj celoj ankaŭ akiras ian apartan lokon en la konscio de la esperantistoj. Kaj kompreneble inter tiuj diversaj lokoj de nia geografio troviĝas Kulonjo, la lulilo de la lingvo. Lulilo unuavice de la parola lingvo. Ni eble facile forgesas ke inter tiuj 600-700 homoj partoprenantoj en la unua kongreso multaj verŝajne ne aŭdis parolatan Esperanton antaŭ veni ĉi tien, aŭ se jes, nur kun kelkaj samlandanoj. Sed vere por la unua fojo por ili la parola lingvo efikis rekte en la homa interkomunikado kaj la vibrado de la lango, de la gorĝo, de la korpo en la parola lingvo fariĝis parto de la sperto pri Esperanto. Oni ne povas subtaksi la gravecon de tiu transformiĝo de Esperanto el ĉefe skriba lingvo al ĉefe parola lingvo. Kaj Budonjo por kiam restos en nia historio kaj en nia geografio kiel la loko kie tiu transformiĝo akiris impeton kaj signifon, kiu daŭris kaj disvolviĝis en la postaj jaroj. Ĝis jam kvin jarojn post Kolonjo oni vere devus paroli pri Esperanto kiel plene vivanta lingvo en ĉiuj sensoj de tiu vorto. Lulilo de la parola lingvo kaj kompreneble ankaŭ de la Esperanta parolarto en mia festparolado en la inaŭguro de nia centra universala kongreso. Mi aludis al la fakto ke Zamenhof ĉi tie fariĝis nia unua festparolanto. Kaj kompreneble se oni havas parolan lingvon, estas ankaŭ niveloj aŭ gradoj en la arto de tiu parola lingvo. Estas neeviteble kaj dezirinde ke ekestas tiuj tavoloj en la lingvouzo ekde la plej ordinara, banala, surstrata lingvaĵo ĝis la plej altaj atingoj de la parolarto. Kaj certe Zamenhof, ne nur en ĉi tiu kongreso, sed en la postaj kongresoj, multe kontribuis al la ekesto de tiu parolarto. Liaj paroladoj restas tre legindaj hodiaŭ, kaj kiel vi aŭdis ĉe Brian Moon, ankaŭ tre eldirindaj, ĉar la muziko, la fluo de la muzika parolo estas ankoraŭ tute konstatebla kaj ĝuebla nun kiel antaŭ 100 jaroj. Kulonjo estis ludilo de multaj aliaj aferoj. Oni povus aparte mencii la ekeston de tio kio fariĝos la Akademio de Esperanto, ĉar ĉi tie kreiĝis la unua lingva komitato. Kaj per tio oni povus diri ke ĝi estis ankaŭ ludilo de la filologio kaj lingvistiko de Esperanto. Tio estas grava, ĉar lingvo same kiel vivanta kaj evoluanta lingvo komunumo bezonas kaj skriban literaturan tradicion kaj parolan tradicion. Ki bezonas ankaŭ tradicion de la pristudo de ĝiaj reguloj, de ĝia evoluo, de ĝia spirito. Kaj tiu pristudo iu sense trovis sian lulilon ankaŭ ĉi tie en la unua kongreso. Lulilo ankaŭ de aferoj eble ne tiel gravaj en la vivo de la movado, sed tamen rekoneblaj. Lulilo de la Esperanta menuo, ĉar ĉi tie okazis la unua kongresa bankedo de Esperantistoj. Kaj en la postaj jardekoj kompreneble longiĝis tiu vico, kaj certe ankoraŭ en la menuo de la bankedoj oni renkontas terminojn, kiuj montras, ke daŭre niaj kongresaj bankedoj spronas la evoluigon de nia terminaro sur la kuiristekampo. Sed nu, por mi kiel prezidanto de UAA, aparte elstaras du meritoj de Bolonjo. Unu estas, ke Bolonjo en tre vera senco, tre reala senco, estis lulilo ankaŭ de la internacia Esperanto-movado. Antaŭ Bolonjo, la esperantistoj organiziĝis ĉefe landnivele kaj loknivele. Do estis kluboj disvastiĝis tra tuta Eŭropo kaj ankaŭ tra la mondo en multaj miloj da urboj kaj urbetoj. Kaj ankaŭ en multaj landoj en tiu epoko kreiĝis la tiel nomataj naciaj societoj, kiuj ni nun nomas landaj asocioj. Do tiuj organizaj formoj de la Esperanto-movado estis jam tre konataj kaj tradiciaj kaj bone establitaj. Sed mankis ĝis Bolonjo kaj ankoraŭ iom poste internacia kaj tutmonda organiza formo, kiu sukcesos kunigi la esperantistojn el ĉiuj landoj. Kaj Bolonjo ne solvis tion. Estis ja diskutoj pri la organiza demando en Bolonjo, kaj ili estis sensukcesaj, ĉar la homoj en Bolonjo ankoraŭ pensis en la kadroj de siaj naciaj kutimoj kaj pensis do kiel preni la diversaj naciaj societojn kaj fari ian konfederacion el ili, aŭ simile ian ligon de naciaj societoj. Kaj kompreneble ekzistas por tiuj organizaj modeloj, sed por Esperanto kiel tutmonda lingvo, lingvo de la homaro, lingvo de la tuta planeto, necesas ankaŭ organizaj formoj, kiuj ne estas ligitaj al la kutimoj kaj strukturoj de la nacioj, de la ŝtatoj. Kaj tion ekkomprenis post Bolonjo juna knabo Hector Hodler, proksima amiko de Edmond Privat. Ili du estis la du plej junaj kongresanoj, mi kredas, en Bolonjo, se mi ne eraras. Kaj unu, kompreneble, Privat fariĝis granda oratoro, verkisto, verkis la biografion de Zamenhof, verkis biografion ankaŭ de Gandhi, gvidis la agadon ĉe Ligo de Nacioj inter la du mondmilitoj, havis grandan influon ankaŭ al la postmilita movado. Kaj la alia, lia proksima amiko Hector Hodler, prenis al si la taskon organizi la esperantistojn en monda skalo. Kaj la impeto por tio, la instigo por tio, venis ĝuste el Bolonjo. Do nur du kaj duonan jarojn poste, Hodler entreprenis la paŝojn, kiuj kondukis al la fondo de UEA, kun ĝia unua oficejo en Ĝenevo, tie kie loĝis Hodler mem. Kaj UEA, kiel vi scias, nun ankoraŭ hodiaŭ estas la plej granda tutmonda asocio de esperantistoj. Kiam oni parolas pri ĝia historio, oni ja mencias Ĝenevon, oni mencias Londonon, oni mencias Rotterdamon, kiu kompreneble de pli ol duona jarcento nun estas gastigas la centran oficejon de UEA. Sed en la historio de UEA havas tamen apartan lokon la urbo Bolonjo, ĉar mi estas konvinkita, ke ĉi tiu loko, ĉi tiu teatro estis lulilo de la ideo de UEA, kiu fruktis kelkajn jarojn poste. Kaj se Bolonjo estis lulilo de la internacia movado kaj ĝia organiza formo UEA, ĝi estis ankaŭ lulilo kompreneble de io pli granda ol la organizita movado, kaj tio estas de la Esperanto-komunumo, Ĉar oni ne povas havi komunumon se oni ne havas parolan kulturon kaj personaj rilatoj. Mi parolis en la inaŭguro pri tio, ke la Esperanta kulturo konsistas el la teksaĵo de rilatoj inter ni. Ni nuntempuloj unu kun la aliaj kaj ankaŭ inter ni la nuntempuloj kaj niaj antaŭuloj. Kaj la tekstoj kaj ideoj kaj tradicioj kiujn ili postlasis al ni. Kaj Bulonjo estis la lulilo de tiuj personaj amikaj fadenoj kiuj kreskis kaj teksis densan reton tutmondan kvazaŭ kovrilon kiu estas fakte la Esperanto-kulturo, kiu donas al Esperanto ĝian vivon kaj ĝian daŭron. Tio ke eĉ se pro iu katastrofo malaperus la centra oficejo de OEA aŭ la Akademio de Esperanto aŭ eĉ la urbeteatro de Bulonjo ĉe maro, tamen Esperanto pluvivus kaj ĝi pli pluvivus pro tiu procezo, pro tiu fenomeno kiu ekestis ĉi tie en ĉi tiu salono. Do ni dediĉu dankan penson al la esperantistoj de tiu epoko kaj al la urbo. Bolonjo ĉe maro, kiu denove hodiaŭ 110 jarojn post la unua kongreso gastigas nin kaj kiu ankaŭ nun gastigos ceremonion en urba placo honore al Zamenhof mem kaj poste gastigos nin ĉiujn en la urbodomo. Do mi elkore dankas al la urbo Bolonjo ĉe maro.
Post la parolo de Mark Fettes, la presidente de UEA, la solenaggio en la teatro finigis. La partoprenintoi collectivis antau la teatro domo por per comuna tramarso con flagoi cae cantoi al iri la historian stazidomon, quien estis alvenante la congresanoi en 1905. La spazio antau la stazidomo de deciaro importanta la nomon de Zamenhof ricigis per monumento de doctoro Zamenhof. Pri tiu solenaggio ni raportos aparte. Ni alauvice al rigardo alla congres trapaso finigas. El Lilo, adiavas vinge signori, la Varsovia Esperantoskipo de la Pola Retradio, adiavas vin Barbara Pietrzak. Signorinoi cae signori, gis la baldaŭa reaŭdo.
La 100a Universala Congreso de Esperanto, Lilo, 2015.